Горад зеляніны і вады. Ніжэй у Дняпро ўпадае паўнаводны, з зялёнымі дубамі на берагах і чорнымі моранамі на дне Сож, а на Сажы стаіць Гомель, які літаральна патанае ў вільготных цяністых парках, другі па велічыні беларускі горад. Горад стары, 1142 года, і дужа малады, вельмі гожы. Бульвары, манументальныя будынкі. І вось, калі звернеш налева ад Савецкай плошчы з яе гмахам тэатра, нібы ўваходзіш за 5 крокаў у іншы клімат. Амаль 200-гадовы парк 1780 года. 100 розных парод дрэў, у тым ліку пірамідальныя дубы, гінгко, коркавае дрэва і гэтак далей. Гроты, аранжарэі, вісячыя масты над ярамі, ператворанымі ў лебядзіныя сажалкі. Петрапаўлаўскі сабор пачатку 19-га стагоддзя, гэткі Ісакій у мініяцюры, цяпер тут планетарый. Магільня графаў Паскевічаў. Труба яго былога завода пабудавана як мінарэт, з якой адкрываецца галавакружны пейзаж. І нарэшце класіцыстычны палац 18-га стагоддзя. Румянцаў пабудаваў яго пасля падзелу Рэчы Паспалітай, калі Екатерына II падарыла яму значную частку Гомельшчыны. 70 залаў, аздобленых карарскім мармурам, золатам, каштоўнымі пародамі дрэў, агатам. Тут цяпер палац піянераў з багатай бібліятэкай, майстэрнямі і гурткамі. В асобным крыле палаца, упрыгожаным вітражамі, была бібліятэка, якую Румянцаў пасля перавёз у Маскву. Вельмі і вельмі багатая, яна склала там падмурак будучай Румянцаўскай бібліятэкі. Цяпер гэта дзяржаўная бібліятэка СССР імя Леніна. В 1834 годзе гомельскія землі, гомельскія пляцы і палац адышлі генерал-фельдмаршалу Паскевічу за перамогу ў ганебна-гандлярскай вайне з Персіяй. Усе трафеі і кантрыбуцыі гэтай вайны не каштавалі аднаго жыцця Грыбаедава, які расплаціўся за мір, што ён заключыў. Паскевіч прыбудаваў да палаца каласальную чатырохкутную вежу, у якой быў музей. Кнігі, старыя рукапісы, шэдэўры жывапісу, скульптуры, фарфор, срэбра, нефрыт, бронза, антычныя рэчы. І тут жа музей персідскага паходу. Унікальны па багаццю музей часткова быў разрабаваны падчас апошняй вайны. Багаты ён і сёння, але ранейшага ўжо няма. Гомель раней да рэвалюцыі быў досыць прамысловы: шкло, тканіны, запалкавыя фабрыкі, вытворчасць карабельнай парусіны і канатаў на ветцы, механічныя майстэрні Лібава-Роменскай чыгункі, 1200 рабочых. Папяровая фабрыка ў Добрушы, заснавана ў 1870 годзе, у 1914 працавала на ёй 1276 чалавек. Пачатак новай індустрыі у 1930 годзе паклаў беларускі першынец сельскагаспадарчага машынабудавання Гомсельмаш. Фашысцкую акупацыю быў поўнасцю ператвораны ў руіны. У 1948 годзе адноўлены і цалкам рэканструяваны, насычаны самай сучаснай тэхнікай. Гомсельмаш – гэта сіласаўборачныя камбайны, стагакіды, сіласарэзкі. Мне даводзілася гаварыць аб прадукцыі Гомсельмаша з працаўнікамі сельскай гаспадаркі. Хваляць, але вусную пахвалу не дужа запішаш. Таму замест яе прыкладаю паслужны спісак гомельскіх машын няпоўны. 1958 год. Сусветная выстаўка ў Бруселі, камбайн УКСК-2 і 6. Першая прэмія гран-пры і дыплом гонару. 1966. Міжнародная выстаўка сельскагаспадарчых машын у Маскве, сіласа-уборачны камбайн КС-2,6 і трактарны прычэп 2ПТС-4. Залатыя медалі. 1967. Выстаўка ў Макленбурзе. Камбайн КС-2,6, залаты медаль. Можа і досыць? Тут ёсць яшчэ кабельны, суднарамонтны, суднабудаўнічы, выпуск суднаў на падводных крылах, падшыпнікавы завод і заводы трактарных пускавых рухавікоў і вымяральных прыбораў. Гомель – буйны рачны порт з прычаламі, складамі, добрай акваторыяй, сліпам для пад'ёму суднаў на бераг, добрымі пад'язднымі шляхамі. Суднаў, што прыходзяць з Украіны, тут выгружаюць соль, збожжа, метал, які ідзе ў Прыбалтыку, Ленінград, сацыялістычныя краіны і Беларусь. Хутка будуць выгружаць львоўскую сыравіну для вялізнага завода суперфасфатных угнаенняў. Адсюль на Украіну пойдуць гатовыя угнаенні. А ўжо цяпер ідзе ўсё тое, што дае беларускі лес – сыравіна і гатовая прадукцыя, і беларуская прамысловасць. Аж да вопраткі сусветна вядомых льняных нашых тканін ідуць яны, і гатовыя вырабы з іх, гожа вышытыя, у іншыя рэспублікі, у сацыялістычныя краіны і ў ФРГ, Швецыю і Нарвегію. Шмат тут усяго. Фанерка-запалкавы камбінат і кандытарскі камбінат «Спартак», што ў дзень выпускае 100 тонн шакаладу, тартоў, цукерак. Навукова-даследчы інстытут, інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту, малады універсітэт, тэхнікумы. Цяпер давайте сядзем на ракету і паім чым сажом, Дняпром, трапім ненадоўга на Украіну, зноў вернемся на плынь беларускай часткі Прыпяці, звернем Ляпінска, да гэтага горада мы яшчэ вернемся ў Піну, пройдзем пад Днепрабугскім каналам у Мухавец і дабяромся ім да Буга пад самым Брэстам. Абганяючы теплаходы, рудавозы, маторкі, па Прыпяці ўсё яшчэ досыць ціха і ўсё яшчэ дужа рыбнай. Я аднойчы прайшоў гэты шлях. Амаль увесь на агіт-теплаходзе Маяковскі, а пад канец і пешшу. Ласі пераплываюць раку. Людзі з вёсак, што ляжаць ля ціхіх прыстаняў, вечарамі глядзяць фільмы, што мы ім дэманструем. Плывеш, а зялёныя гарадкі і вёскі ў тунь ляжаць на берагах, глядзяцца ў ваду дужа даўнія шматвяковыя палацы, храмы і белыя альтанкі. Даяркі на ферме, справіўшыся з работай, спяваюць на беразе цудоўныя палескія песні, і фальклорысты нашай экспедыцыі употай запісваюць іх на магнітафон. Волга пераганяе жанчыну ў народным уборы, на якім няма жывога месца ад вышыўкі. І на плечы ў жанчыны з бяросты плеценая вярэнька браць ежу ў дарогу. Пінскія велічныя муры – ганчарныя вёскі, дзе робяць дасканалы посуд. І да гэтага напаўжартам гавораць: «Наша прохвесія самая старая». Бо я дам быў злеплены з гліны, а значыць, не хто-небудзь, а сам Бог быў першы ганчар. і канал. Кобрын з домікам Суворова і помнікам першай перамогі над Наполеонам у 1812 годзе.